Campus FM presenta Nisġa. Program ta' kultura u tarib ġenerali imħejji minn Joe Brinkat u Rodrik Busutti.
Jiena Rodrik Busutti flimkien ma' sieħbi Joe Brinkat insemmu s-semja kollha ta' Campus FM u nerġgħu nilqgħukom għal programm ieħor mis-sensiela Nisġa. Kif namlu f'kull programm minn din is-sensiela ser nagħtu ħarsa lejn iktar affarijiet li jsawru lil Malta tagħna.
Fil-programm tal-lum ser nitkellmu fuq il-faħam f'Malta. Fuq il-ġnien Romeo Romano f'Santa Venra, nitkellmu fuq il-pjanta ta' demb il-ħaruf u nisimgħu ukoll il-biografija tal-kittieb u poeta Giuseppe Ketcuti. Nibdew il-programm tal-lum billi nitkellmu fuq il-ġnien Romeo Romano f'Santa Venra. Jaqra Charles Abelamizzi.
Ġnien Romeo Romano, kitba ta' Joe Brinkat. Illum ser nitkellmu ftit fuq ġnien ieħor antik, ġnien mill-isbaħ, ġnien Romeo Romano. Jew inkella kif kienu sejħulu fl-antik il-ġnien ta' dar l-Iljuni. U dawn kienu sejħulu hekk. Għaliex fl-antik kien jagħmel parti minn Casa Leone. Fil-fatt insibu, illi dan il-ġnien imbena mill-Gran Mastru Manuel da Villena flimkien mal-Palazz Casa Leone. U dan beda jissejjaħ hekk għall-erba' iljuni li hemm skolpiti fil-ġebla Maltija fuq il-bieb imponenti tiegħu li għandu fit-triq San Giuseppe, Santa Venera. Dan il-palazz kien iservi għal dan il-Gran Mastru bħala posta villeġġatura, naturalment ta' mistrieħ. Wara l-mewt ta' dan il-Gran Mastru, dan il-post għadda f'idejn l-Ordni ta' San Juan. Wara li l-Ordni tal-qed minn Malta, il-palazz u l-ġonna tiegħu bdew jiġu mikrija lill-uffiċjali għolja tal-Gvern Malti. Imbagħad tard fis-seklu 19, dan il-palazz ġie magħżul mill-Gvern Koloniali Ingliż bħala r-residenza tas-Segretarju Ġenerali tal-Gvern. Wara bdew joqgħodu fih il-Gvernaturi ta' Malta sa snin 50-iet. Wara, parti minn dan il-palazz kienet servit ukoll bħala skola elementari ta' dan il-villaġġ u l-parti l-oħra bħala storjiet tal-arkivi tal-Gvern. Matul is-snin 70, il-palazz kien ġi redekorat u beda jintuża bħala residenza temporanja għal xi personalitajiet għolja li jkunu mistiedna f'pajjiżna mill-Gvern. Imbagħad, mill-1988 il quddiem, dan il-palazz beda jintuża minn diversi ministeri u segretari parlamentari. Il-ġnien, li huwa maqsum f'sitt sezzjonijiet, kien infetaħ għal pubbliku fl-1956. Id-disin ta' dan il-ġnien huwa formali ħafna, bħall-ġurnata Sant'Anton. Ħafna misilja ruma dekorattivi kienu ġew mħawla meta infetaħ il-ġnien għal pubbliku. F'dan il-ġnien, li għandu 30 traturi, wieħed jista' jsib diversi funtani dekorattivi, fejn sibu diversi siġar tal-frott. Fil-5 ta' Ġunju tal-1977, l-aħħar sezzjoni ġiet miftuħa għal pubbliku u semmiet għal ħaddiem mill-Ħamrun Romeo Romano. Is-silsema tal-irrigazzjoni ta' dan il-ġnien kien ġiet maħsuba tajjeb mill-kavalleri. L-għaliex dan il-ġnien kien jieħu l-ilma mill-akwedott li għaddej mill-faċċata tal-palazz. L-ilma jgħaddi għal palazz permezz ta' kanali minn taħt l-art. Imbagħad dan imur f'ġibjun kbir taħt l-art li wkoll ġi restawrat. L-ilma ta' dan il-ġibjun jittella permezz ta' s-sinja li kienet titħaddem permezz ta' ħmar. Din is-sinja, għalkemm ma tixtintuża għaliex illum jeżistu pompi aktar moderni ma nixxi ngħidu, għadha teżisti però fil-ġnien u għadha taħdem sal-lum. Fost is-siġar li nsibu f'dan il-ġnien, nsibu żewġ tipi ta' siġar ta' ċipress nsibu s-siġar tal-arar u s-siġar tal-ċitru. Tal-iġnien, hemm ukoll xi rkejjen li huma verament sbieħ. Frokra minnhom pereżempju hemm sinja li hija miżmuma tajb ħafna. Ħdej din is-sinja hemm ukoll razzett li ġie restawrat, u f'dan ir-razzett hemm xi amara użata mill-bdiewa fl-antik u wirja żgħira konnessa mal-għodda agrikola u dik għat-trobbija tan-naħal. Fiż-żmien il-ġimgħa l-kbira u f'ħamis ix-xirka f'dan il-ġnien issir il-via sagra. Dawn iż-żewġonna huma miżmuma tajb ħafna u huma frekwentati ħafna min-nies tal-lokal illa li xfih issib il-paċi, issib il-kwiet, issib iż-żbuħija tan-natura.
Dak kien Charles Abramezzi li kellimna fuq il-ġnien Romeo Romano Santa Venera. Għal dawk li għadhom kemm inaqdu ma naqsa, infakrukom li qegħdin tisimgħu il-programm Nisġa fil-kumpanija tagħna Joe Brincat u Roderick Busuttil. Noħdu gost jekk tkomplu tibatunna il-kummenti tagħkom fuq il-programm Nisġa fuq il-Facebook tal-programm Nisġa blisem Nisġa Program. Issa naddu biex nisimgħu il-biografija tal-kittieb u poeta Giuseppe Ketkuti. Jaqra George Peresso.
Giuseppe Ketkuti, kittieb u poeta. Giuseppe Ketkuti twilet fil-11 ta' Wissu tal-1914 Borna. Studja fil-St. Albert Central School fil-Belt Valletta u kompla l-istudji tiegħu fil-Teachers Training College fil-Belt, minn fejn fil-1936 sar għalliem tal-iskola primarja. Peress li kien jaħdem fl-iskejjed tal-gvern, fil-1938 ġi trasferit għal mal-istaff editorjali ta' Central Information Office, fejn ħadem bħala traduttur u uffiċjal tal-istorijiet għal ħafna snin. Fiż-żmien il-gwerra ħadem ukoll bħala xandar fejn kien jaqra l-buletti tal-aħbarijiet li kun kiteb jew itraduċa fl-imkien mal-kollegu tiegħu fl-uffiċċju tal-informazzjoni. Fl-1956 irritorna għal mad-Dipartiment tal-Edukazzjoni u bidi jallem il-Malti fil-liċeo u baqa' jservi f'din il-kariga sakemm irtira fl-età. Fl-1974. Kien ukoll lecturer tal-Malti fil-Mater Admirable Training College, kien membru ta' diversi bordijiet ta' eseminaturi tal-Malti. Kien involut ukoll ħafna fl-Akademi tal-Malti fejn bejn l-1939 u l-1948 serva ta' segretarju u bejn l-1990 u l-1992 serva ta' viċi president. Kien ukoll President tas-Sottokumitat għall-Ortografija tal-Malti għal żmien twil. Kien ukoll membru tal-Malta Drama League u koordinatur tax-xirka għat-tixri tal-Ilsin Malti li kienet imwaqfa fl-1939. Ketkuti li huwa wkoll wieħed mill-kittieba prolifiċi tas-seklu 20 huwa magħruf ukoll għan-novelli u rumanzi li kiteb fosthom l-isqaq li ġie vvutat bħala l-aqwa rumanz tal-1962. U nirin ta' mħabba. Novelli oħra li kiteb jew inkella rumanzi kienu id-daw tal-ħajja, imħabba u mewt, it-tnalija, qabel telet ix-xemx, Manuela u it-teżur ta' Dun Natal. Kiteb ukoll id-drammi, il-kerrejja li kienu kol suċċess kbir, imħoħ morda u id-dram soċjali 1919. Kiteb ukoll diversi poeziji li ħariġhom fi ktieb poeziji fl-1945. Ħariġ ukoll żewġ kotb oħra tal-poeziji Militam Victa u Il-ħajja inżulu tlajja. Xi wħud mix-xogħlijiet tiegħu ġew tradotti b'lingwi oħra. L-isqaq kien ġie maqlub għall-Ingliż minn Maud Rostam fl-1978 u maqluba l-arbi minn Ibrahim Irinjami. Rustin qalbet ukoll it-tnalja bl-Ingliż fl-1978. Ġimgħati l-Premju Ċittà di Valletta fl-1986 u maħtur membru tan-National Order of Merit fl-1996. Giuseppe Kuti miet fit-18 tal-Ulju tas-sena 2006 fil-għomor ta' 92 sena.
Dak kien George Peresso li qranna l-biografija ta' Giuseppe Ketkuti. Il-faham fil-passat kien parti essenzjali fil-ħajja tal-bniedem, minħabba li kien jintuża għal ħafna affarijiet. F'dan il-viċer, Giuseppe Vassallo ser tkellimna fuq l-użu tal-faham f'pajjiżna fil-passat.
Il-faham f'Malta kitbata Charles B. Spiteri maħut mil-ktieb Tifkiriet tal-Imoddi i-publikat mil-Pin. Lejn tmiem is-seklu ieħor meta il-flotta Ingliża kella lil Malta bħala bażi tagħha, pajjiżna kien hawn moviment qawwi ta' xogħol biex ilaħħaq mal-ħtieġa mitluba mill-bastimenti. Tispikka fost il-kumpaniji li jfornu lill-bastimenti kienet id-ditta si Bajjada Entzan tal-Marsa, li sa mill-1889 tittimporta il-faham. Qabel ma kienet introdotta il-kumpanija Maltija, il-faham kien ikun importat mill-Ministeru tad-Difiża tal-Gvern Ingliż. Kien meta ra li ma kienx aktar vjabbli mill-lat finanzjarju li l-Ministeru tad-Difiża Ingliż għataħħa li f'Malta ukoll il-faham kellu jkun privatizzat. Kien hawn li l-kumpanija Bajjada li kienet irrappreżenta lid-ditti ewlenin mir-Renju Unit li kienu wkoll sidin tal-minjieri tal-faham ditti importa hi stess dan il-materjal. Dak iż-żmien minn Lanċa sa vapur kienu jinħtieġu il-faham biex jitħadmu għax iż-żejt ma kienx għadu introdott. Anki fl-użu domestiku, il-faham kien taħtieġa enormi. Il-fran, il-fuklari u l-knjiner kienu jużawh għad kebbis tan-nar u biex jipproduċu il-ħobs, is-ħana u l-ikel. Il-faham kien jassal Malta fi kwantitajiet kbar, għax il-vapuri kienu jwaslu madwar 5,000 tunnellata kull ġimgħa. U peress li ġeneralment il-ħadd kien isir f'Ras Ħanżir, il-Marsa, fejn il-kumpanija kellha l-imħażen, ix-xatt tant sar sinonimu ma' din il-merkanzija li għadu magħruf sal-lum bl-isem ta' xatt il-faham. Postijiet oħra fejn kien jinħażen il-faham kienu f'ta' ċelju, fejn illum hemm il-power station l-antika, u f'ta' ġbiex fejn kien hemm il-lukanda l-Lapin, rib il-Whitehall Mansions. Hawnhekk il-faham kien jinħadd biex meta jkun il-maltemp jew mewġ qawwi, il-braken mobbija ma kinux jitilfu l-merkanzija li jkollhom, iżda il-vapuri jiddaħlu lejn ta' xbiex u il-braken ikollhom lilquh mill-mewġ qawwi. Apparti mill-faham li l-aktar li kienet iġġib għall-bastimenti, id-ditta Bajjada kienet tissupplixxi lis-servizz Ingliżi u lill-inqas fortizza li kellhom f'Malta, kif ukoll lis-suq lokali. F'dawk iż-żminijiet fil-barrakki tagħhom, is-servizzi kellhom il-boilers għall-ħasil tal-ħwejjeġ. Kienu jeħtieġu wkoll il-faham għall-fran biex isajru għar-reġimenti u għall-isptar tal-imtarfa li kien jitħaddem ukoll b'dan il-materjal. Iktar tard id-ditta Bajjada kienet tissupplixxi il-faham lill-Mediterranean Gas Company li kienet tipproduċi il-gass għall-Main li kien stallat mill-Belt sa Taslima u l-Akwati. Kienet timporta wkoll il-faham tal-kannol charcoal magħmul minn biċċiet ta' tzkuk żgħar tas-siġar li kienu jitqiegħdu taħt ir-ramel u bl-istess ħana tax-xemx jitbasktu u jiswidu. Dan l-injam kien magħruf aktar bħala faham tal-kannol, għax l-għamla u d-daqs kienu ta' kannol. Kien jiġi jiswa kważi nofs il-prezz tal-faham, u l-aktar li kien jintuża kien min-nisa tad-dar għal ħdejjet tal-modija u l-kniner. Fl-imoddi, il-ħadida tal-modija kienet tkun apparat imdaqqas u biex tisħon u tgħaddi kienet tinħtieġ iċ-charcoal jaqbad fil-għoli tagħha taħt il-manku. Illum il-ġurnata sar jasal fostna charcoal sintetiku li jintuża għall-barbecues. Iċ-charcoal kien magħruf bħala faham tal-kannol. Il-bejħ tal-faham għadjar kien isir minn bejjija armati bżiemel u karettun li jew kienu jħabtu bibbieb jew jgħidu għax kif jgħidu lajta innofs il-bejħ. In-nisa tad-dar kienu jixtru l-faham u iċ-charcoal b'qies tas-sieħ. Fil-preżent jiġu importati l-beans. Dawn ikunu magħmulin mit-trab tal-faham kumpressat u msaħħan. Il-faħma fiha persentaġġ żejt ta' qatran li fil-proċess ta' sħana it-trab tal-faham ippressat jgħin biex jifforma dawn il-beans. Dawn jintużaw ukoll għat-tisjir fil-kniener u iċ-ċmieni. Antikament f'Malta ma kienx hawn l-industriji tal-lum u ħafna kapijiet tal-familji kienu jkunu bla xogħol. Peress iżda li l-faham kien jasal f'kun sinni kbar, ħafna u ħafna rġiel kienu jiżgħedu biex jitqabdu jaħdmu fil-ġar u l-ħadd tal-faham. Dawn il-ħaddiema kienu jkunu qishom nemel telajn u niżlin minn abbord biqfif tal-qasab mimlijin bil-faham. Lill-mallem tagħhom li kien ħallasom skont kemm il-tunnellata jkunu ġarrew, kienu jirreferu għalih bħala l-istrom. Kienu jwettqu ħidma qiebsa li tibda mill-erba ta' filgħodu u tibqa' sejra sax ħin id-dawl ma jurix aktar. U xogħol qalil bħal dak kien jirrendilhom inqas minn 18 bijaj, 12 cents 5 mils kuljum. Flus li madana kollu għażmin li qed nirreferu kienu tajbin għall-għajxin. Dak iż-żmien ma kienx hawn xogħol u sa kienu jiġu jaħdmu Malta fil-faham numru ta' rġiel awċin. U biex dejjem isibu ruhom rip il-post tax-xogħol, l-istess awċin kienu jorqdu barra taħt is-siġar tal-ġnien tal-Marsa fejn illum hemm il-bank tal-HSBC. Peress li l-ebda vapur ma kien jitrakka u jsorġi max-xatt tal-Marsa, il-ħadd tal-faham kien jeħtieġ aktar tejjija u xogħol. Kien isir użu minn braken u jitqiedu ma' xurxin sa mal-ħaddiema jaslu taħt il-vapur. Imbagħad jitilgħu abbord bil-qfif tal-qasab fuq fallakki ta' 40 piet u jibdew il-ħadd. Biex il-fallakka ma toqgħodx timmolla bil-pis tal-ħaddiema u l-faham li jġorru kienu jitqiedu numru ta' kavalletti taħthom. Għax jekk it-tavlar joqgħod jimmolla, il-ħaddiema jinqatgħu minn saqajhom. Għal-bidu il-ħadd kien isir għal fuq il-braken, peress li bit-toqol il-vapur ma kienx jista' jsorġi max-xatt. Iżda aktar ma jitniżżel faham minn abbord, il-vapur aktar jaħfif, jitla aktar fil-wiċċ u dejjem ikunu jistgħu jiġbduh lejn ix-xatt sakemm fl-aħħar jitrakkawh mal-moll. Għall-ewwel li jibda jsir il-ħadd kienu jintużaw sitt braken ħdej xurxin. Aktar ma jinħadd faham, aktar jonqsu dawn il-braken. Kien hemm waqtiet fejn ix-xogħol tal-bunkering kien isir minn fuq il-braken stess, l-aktar għall-bastimenti tal-gwerra u dawk merkantili. Għall-bunkering il-faham ma kienx jintiżen. Minflok kienet tintuża s-sistema tal-qies. Kienu jieħdu t-tul tal-barku bil-wisa u l-għoli tiegħu u bekk joħorġu il-kubaċ tal-faham. Meta jieħdu l-għoli it-tulu il-wisa u jiddividu b'40 jew b'38 skont il-kwalità tal-faham kienu jsibu it-tunnellaġġ. Maż-żmien inħasset il-ħtieġa li jditta bajjada jkollha l-imħażen tagħha. Dan minħabba li kien hemm waqtiet fejn il-flotta Ingliża kien ikollha tistenna il-ħadd tal-faham biex tkun tista' issalpa minn pajjiżna. U meta f'Malta il-faham kien skars għax il-bastimenti li jġibuh ma kienux jaslu fil-waqt, dawk navali kienu jmorru jihdu il-provista tal-faham minn Ġibilta fej kellhom depost. Għalhekk id-ditta Bajjada femet li jkun jaqbel li jkollha l-imħażen tagħha. Kemm biex dejjem ikollha ħażna adekwata ta' faham merfuħ, kif ukoll biex ma titlifx il-bejħ tal-faham għall-bastimenti li meta ma jsibux faham hawn imorru f'port ieħor. Barra minn hekk l-Ingliżi la darba Malta tinsab f'nofs il-Mediterran u l-gżira kienet il-bażi tagħhom, kienu jippreferu jixtru il-faham minn pajjiżna. Meta il-faham kien jittieħed għall-imħażen, kien jintiżen fuq l-imwiżen enormi li jifilħu sa tunnellata. Tajjeb jingħad ukoll li fl-istess żminijiet kien hawn l-ewwel power station f'Malta li kienet fil-Furjana. Iżda din imqabla mal-konsum ta' faham għall-bunkering kienet xkejkna ħafna, għax qajla kienet tinħtieġ faham. Kienu għadhom żminijiet fejn il-maġġoranza ta' djar u ħwienet kienu għadhom jużaw il-lampi tal-pitlorju. Meta l-power station bdiet tkabbar il-konsum tagħha, beda jidher id-dawl elettriku fid-djar. Iżda l-oġġetti li jitħadmu f'din il-qawwa ġdida għal dak iż-żmien kien għadu lura. La kienu introdotti il-friġis, la magni tal-ħasil, la fran u ħdejjet tal-elettriku u lanqas tagħmir ta' arja kondizzjonata. Madankollu jrid jingħad li għalkemm l-importazzjoni tal-faham naqset drastikament, xorta għadu jasal xi ftit għal xi funderiji u għal xi ħaddiet li għadu juża t-teknika qadima tal-forġa imqabda bil-faham. Dawn kienu jużaw faham importat minn Wales, magħruf aktar bħala ta' Cardiff, peress li n-nar rid ikun qawwi u dan il-faham kien aktar b'saħħtu u jdum jaqbad. Bih kienu kapaċi jaħdmu l-għodot antiki bħall-imtira, fisin u bosta oġġetti oħra li jinħtieġu it-tempra. Il-faham l-aktar li batta mill-ħtieġa tiegħu kien minħabba l-ambjent, għax meta dan kien ikun espost tal-klima tagħna, irriħi kaxkar minnu. Terġa' il-faham għall-power station irrid ikun kważi trab u maliċ kien buffuri jibda jtin l-inkonvenjenzi kollha li joħloq fl-arja. Anke meta jitqabba tal-użu, il-faham jarmi jirmiet li joħloq tinġis. Dan minħabba il-carbon monoxide li fih, palma fih ukoll iż-żejt u perikolus għas-saħħa. Interessanti jingħad li ħafna mill-ħaddiema tal-faham kienu jwarbu xi flus milja ilu biex jippreżentawhom lill-qaddisin ta' raħalhom jew għall-festa tar-raħal. U magħruf ukoll li għall-festa tal-Madonna tad-Dutrina li jissir fil-parroċċa taż-Żejtun, dawn il-ħaddiema tant kienu jagħtu flus li dakinhar qatt tal-festa ġieli kien ikollhom ma' 13 il-banda mikrija. Ħaġa li lanqas il-festa proprja ta' Santa Katarina ma kien ikollha. Iżda devozzjoni lejn il-ħwejjeġ reliġjużi kienet tisboq bil-bosta lil dik ta' dawn iż-żminijiet. L-aħħar konsenna ta' faham importata f'Malta kienet fit-12 ta' Jannar tal-1995.
Dik kienet Joseph Vassallo li kelmetna fuq l-użu tal-faham f'Malta fil-passat. Pjanta oħra li tagħmel parti mill-flora ta' pajjiżna hija demb il-ħaruf. Marcel Delicata ser tkellimna fuq din il-pjanta.
Demp il-ħaruf kidba ta' Joe Brinkat. Illum sejri nitkellmu ftit fuq pjanta oħra illi tikber fil-gżejjer tagħna. Din id-darba sejri nitkellmu fuq demp il-ħaruf illi għandha l-isem botaniku tagħha Reseda Alba. Din il-pjanta illi hija komuni ħafna f'pajjiżna u li tista' tkun annwali tikber fl-aktar postijiet disturbati. Din il-pjanta bienni jew perenni għandha weraq numerużi kollha qishom f'dewwex u maqsumin fi frijej. Tagħmel fjuri bojoċ kejknin illi jikbru iffullati matul zok tawali. U kien propju għalhekk illi tissejjaħ demp il-ħaruf. Dawn il-fjuri li jidru mix-xitwa sar-rebbija għandhom petali illi huma ġeneralment ħamsa u kull waħda minnhom hija maqsuma fit-tlieta. Wara l-fjuri jitfaċċaw il-frott forma ta' kapsuli tawwalin miftuħin minn fuq. Minn dan il-frott biż-żmien toħroġ iż-żerrija li tinfirex bir-rieħ.
Dik kienet Marcel Delicata li kelmitna fuq demp il-ħaruf. Dan il-feature naslu fit-tmiem ta' dan il-programm allum.
Ħadu sehem Josette Vassallo, Charles Abramezzi, George Peresso u Marcel Delicata. Il-programm kellu kitbiet ta' Joe Brinkat u Charles B. Spiteri. Fil-waqt li nħarġukom biex tkompru s-seħu il-programmi ta' Campus FM, jien Rodrik Busottil. Flimkien ma sieħbi ġew Brinkat insermulkom. Unfakrukom li dan il-programm ikollu repetizzjoni għada l-ħamis fid-9 ta' filgħodu.
Għadkom kien smajtu Nisġa. Kidba, produzzjoni u tekniċi tal-programm ġew Brinkat, Rodrik Busottil.